Eta berandu baino lehen, 10 eta 40 minutu ditugunean, 11:20 gutxiago, tertuliari hasiera emango diegu hausnarketari leku egiteko gurean, eta horretarako gaur ere bi lagun, batetik Asier López, egunon Asier.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Sonia González, egunon eta ongi etorri zuri ere.
Egunon.
Bueno, eta aipatu dugu Kutxabanki eta bueno, hau publiko egiteko mai gainean dagoen proposamenari eta jasotako erantzunei ere begira jarriko garela, banketxen beste realitate gordin hori ere ba gaur atarrabian ikusi dugun protesta horretan, hori guztia aipatuko dugu gaur zuekin datozen minutuetan, baina lehenik eta behin beste ekimen bati, beste egun bati ere begira jarriko gara, 100 urte bete dituelako Argia aldizkariak, Argia eguna izan zenuten Asier pasaden asteburuan, egun handia larun batean, bezperan ere kontzertu mundiala esango dugu, eta ekimen berritzaile ugari ere antolatu dituzue egun honen jiran, oinarrian kazetaritza egiteko modu bat, eta zure hitzak besteak beste, Argiako ekitaldian.
Egun urte betetzera guazen hontan, inoiz baino biztien gaude, eta horren froga nabarmena da gaur hemen bildu izana, aspaldi egiten ez dugun ekimen bat, ba, berre eskuratzeko adina indar eta kemen izan dugulako, ezta? Eta horren froga nabarmena ere bada, ba, garai berrietara moldatzen jakin izan dugula, eta garai berrietaz ari garela, itzein barko niztueke, ba, Twitter eta Facebooken zeinen ondo ibiltzen garen.
Bueno, hortxe, akaso norberaren hitzako laurrez aurrentzute ez da oso erosoa izaten, baina hortxe, zuk egindako aurkezpena Argia egunean, eta bueno, kazetaritza egiteko modu bat, dagoeneko 100 urte daramatzan egiteko modua Argian.
Bai, lau urte barru beteko ditugu 100 urte, eta hortxe, gaude, esan bezala, inoiz baino ekimen gehien plazaratzen, eta bueno, hoietako bada, pues, 22 urte, oso keres banago, ba, 22 urte ez dela Argia eguna egiten, Argia, ba, kalera egun oso batez, bueno, egun bat baino gehiago izan dira, baina, bueno, batez ere egun bat kalean egoten ez dena, eta hori berreskuratu nahi izan dugu, ba, gure kasetaritza ulertzeko era, ba, erakusteko, eta batez ere, ba, nondik idazten dugun, nondik pentsatzen dugun, ba, zintzotasunez, ba, gizartari adirazteko, ondoren, ba, jendeak galdera egokiak planteatzen jakin desan, ez da.
Bueno, ba, hortxe, esango dugu, erronka, eta aurrera begira ere, ba, bueno, aldizkari honek izango duen ibilbide oparoa esango dugu, eta aste buru arrakastatxoa, ba, pasadenean egindakoa, eta burututakoa, ba, ospatu ere egin behar delako. Eta bueno, buru belarri sartuko gara, esan bezala, sarreran aipatutako gaian, Kutxabanken privatizazioa, publiko mantentzeko egindako proposamena Gipuzkoako aldundiak, baina lehenik eta behin hausnarketa bat eskatu nahi nizuen atarrabian gaur ikusi dugun protesta horren arira, rural kutxak etxetik aleratu nahi zuela eta saiatu da negoziatzen herritar bat, eta azkenean bueno, ba, negoziaketarik lortzen etzula eta ekintza egitea erabaki du gaur, bertako bulego batean itxialdia egin du, eta azkenean lortu du akordioa, dazionen pago izenekoa, zorraren truke etxea ematea, alegia, hausnarketa bat eskatu nahi nizuen lehenik eta behin, Sonia?
Bai, egia da, nahi ez nuen ezagutzen justo kasua, baina bueno, danok ezagutzen dugu ze horrelako kasuak gure herrietan eta gura auzoetan, eta bueno, pues danoi tokatu jasku, no se egotea, ba bueno, pues holako desjabetze edo etxe kaleratze baten erdian, ez? Egia da, ba bueno, pues etxe bizitza politika orokorrean berba ingenezake, baina gero egoera pertsonalak hor egoten dira, ez? Eta guztiz ulertezina dana da, ba bueno, ba pertsona bateri etxea kentzea eta ganera, ba, sekulako zuloarekin ustea eta nahi izatea jadanik ez daukan etxe batengatik ordaintzen jarraitzea. Egia da irtenbide bat badela, baina nik esango nuke bestelako neurri batzuk ere aplikatu aldirela, eta bueno, pues dazionen pago delako hori igual ez litzakela urtenbiderik egokiena, hain zuzen ere etxetik kanpo gelditzuten sarelako, kale gorrian gelditzuten sarelako, bai. Ikusten badozu, ba bueno, ze pasatzen dan beste ba bueno, pues enpresa diferentekin eta bar eta bueno, pues horre hainbat banku eda dause sekulako zorra daukatenak eta ez dutenak sekula ordaintzen, ezta? Edo hor ikusten dozu hainbat enpresa, e incluso futbol taldeak, hori ereneko nahiko ezaguna da, sekulako zuloak eukitzen dituztenak eta gure besteko moratoriak lortzen da bezala, ez da, bankuen aldetik eta gero herritarrontzat olako aukerarik ez da zabaltzen. Hori izango litzateke beste aukera bat, ez, moratoria bitartez, ba, bueno, pues, saiatzea, ordainketa hori jarraitzea egiten, ba, urrengo egoera baten, egoera hobeago baten, ordaindu al esateko edo izan liteke beste urten bide bat esate baterako ba bueno pues bai etxea ematea bankuari bankua gelditzea etxe horren propietatearekin baina orden ordainean adostea ordura arte jabea izan den horrekin alokairu moduko bat bere egoeraren arabera eta bere ahalmenaren arabera ordainduan izango lukena eta horrek ekidiko luke pertsona hori kale gorrian gelditzea, azken batez egia da zul hori, dazionen pago horrekin zul hori gelditzea galarazten duzula, baina azkenean hori, kale gorrian gelditzen zarela eta etxe barik gelditzen zarela.
Hori da, akordioa bai, baina etxerik gabe geratu da herritarrau gaurkoan atarrabian, ezakiz horreit gehiago gehituko zenuken zuk Asier laburrean.
Ba oso paradigmatikoa dela, ezta? Ikusten eri gara nola politikariak elkarri trasteak nola ari diren elkarri botatzen, ba, agune gure sistema finantzerioaren oinarri izan diren kutxen inguruko eztabaidaren baitan, baina azkenean eztabaida gora bera, pues ikusten dugu nola ez den ezer aldatu eta gaur egun ba etxe bizitzen, barkatu etxe gabetzen, bo, arazo mingarri hori nola ez dan konpondu eta azkenean herritarrak beraiek izan dira, ba kalera irten da eta ekintza zuzenaren bitartez kasu hontan, ba nola eskubide hori ba beraiek bermatu behar izan duten, ezta? Eta beraiek lortu duten kasu hontan, ba bueno, nola baiteko irtenbide bat ematea, ezta? Horrek zer pentsatu eman barko luke? Ba hau eztabaida ezin dela maila politikoan geratu, ez? Nire ustez hor akats bat gertatzen ari da eta hau ezin da geratu akatsoanken aferari dagokienez behintzat ba bildu beste hiruen kontra edo politikaren profesionalen arteko eztabaida batean, ba herritarren gehiengoaren nahiak alde batean uzten delako eta herritarren gehiengoak nahi duena da kontrol publikoa. Jendeak nahi duena da bere sosekin, bere aurrezkiekin zer egiten den kontrolatzean, eta batez ere, ba, hau bezalako, ba, kausu mingarriak ez gertatzea, inorez dago etxe gabetzen alde, eta gaur egun proposatzen egin ereduekin etxe gabetzen aferaz da ez da konponduko.
Bueno, hortxe, etxe gabetzen afera, eta esango dugu, bueno, banketxe ba, ia guzti ukitzen diena, baita Kutxabanki ere esango diogu, eta horretan zentratuko gara segidan, Kutxabanken privatizazio prozesua, martxan dena, eta hau geratu, eta orain arteko izaera publikoa mantentzeko, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako proposamena. Kutxabank, banku fundazio bihurtu beharrean BBK eta Vital diren moduan ohiko fundazio izatea proposatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak iaren 10ean egin zuen proposamena eta Kutxabankek dituen akzioak ba doan lurraldeko erakundei aldundia eta udalei pasatzea proposatu du bankuaren akziodun bilakatzeko horrela Kutxa ba akzioen 5% baino gehiagoren jabe izango ez balitz ba fundazio arrunt izaten jarraitu ahal izango luke. Bueno, oposizioko alde gogor kritikatu dute Gipuzkoako Aldundiaren proposamena legez kanpoko amarroa dela, lege iruzurra dela argudiatuta, aldunditik argi utzi dute legearen baitan egindako proposamena dela, eta gainerako aldundiei ere, bizkaikoei eta arabakoei ere luzatu diete proposamena Gipuzkoatik, eta erantzuna, ba bueno, okurrentzia bat besterik ez dela, hori izan da jasotako erantzuna. Lehenik eta bain nola ikusi duzu proposamena, egingarria, egokia aurrera eraman daitekena, nola ikusten duzu, beharrezkoa?
Hombre, nik uste dut nahiko argi dagoela, oza, proposamen egingarria badala, proposamen serioa dala, argia dala eta ganera lege barrukoa. Momentura arte, zera, lelo bakarra errepikatu izan digute, behartuta gaudela eta ez dagoela beste biderik. Eureke mai gainean ipini duten bidea dala bakarra. Eta ez bate beste esplikazio horik eman. Gipuzkoako aldundiak beste proposamen hau mai gainean ipini duenean, legez kanpokoa dala, esaten dute, baina ez dute esaten zergaitik tan legez kanpokoa ze, ez dago punturik, benetan bete egiten du, bete beharreko guztia. Eta genera da, ba, bueno, ba, proposamen bat, zuk esaten zen duen moduan, egingarria eta serio bat, oso, oso argia, ez? Fundazio bankario bihurtu beharrean, fundazio arrunt bihurtu, eta gero, ba, bueno, pues, akzioak, ba, instituzio ezberdinen artean, banatzea horrek, azle batetik, bermatzen du, akzio horiek, ez direla, hirugarren batzuei, zaizkiela salduko, eta gero bestalde batetik bermatzen du kontrol publiko eta sozial hori jarraituko dela egoten horre zera kutsa edo kutsa banke barruan izango litzakena. Pasatzen dena da, pues, bueno, beste eskema bat eta beste helburu bat daukatela, eta helburua da, ba, bueno, kutsa bank guztiz privatizatzea eta akzioak, oza, bigarren pausu batean akzio hori guztiak saltzea eta horre espekulatzaile diferenteak sartzea tartean, eta bueno, pues, horrekin negozio pribatu bat egitea, ez? Igual, lehin komentatzen gendunarekin lotuta, egia da, eta zirrek esaten zuen bezala, oso importantia da eztabaida. Azken batez, eztabaida dira, estaltzen saiatu izan dira, horre, ba, bueno, hainbate, afera ekonomiko eta judizial eta barre balitz bezala bakarrik, eta azken batez, da, afera politikoa. Ze aukerak eta itzen duzun, ze sistema finanziero nahi duzun, eta sistema, jakinda, sistema finanziero horrek guztiz baldintzatzen duela herri baten sistema ekonomikoa, eta hortaz guztiz baldintzatzen duela herri eredua bera. Autu bat egin dute eta dause guztiz tematuta hortik eraman behar dutela, baina Gipuzkoako proposamenak oso argi utzi du hasiera batetik esandako hori guztia, ba, usurrutza izan dela, eta bueno, pues, lelo baten atzean diskutatu da dela, eta nahi izan dutela dana ganera adineketan jenteari bizkarra eman da, eta modu ilun batean, sekulako lapurreta egin alizateko eta burutu alizateko. Eta proposamen honek, badakigu, uste dute jakutsako kutsat esan duela, ez da bela erongo horren aztertzera, urriaren amaieran dagoen asamblea gara, Bizkaian eta zuk esan duzu moduan, Bizkaian eta Araban ere, uko egin diote. Baina uko egin diote, ezinezkoa delako, benetan, eztabaidara sartzea eta hori guztia agerian ez gelditzea. Orduan eztabaida bera nahi dute estali, eta nahi dute esan bezala, ba, bueno, agentearen bizkar hori guztia burutu nahi dute, lapur eta itzel hori burutu.
Bai, nik uste dut hori klabea badala, ez? Legeak behartzen gaitu. Hori da orain arte erabili duten argudio nagusian, ez? Behintzat arlo ekonomikoari dagokionez, ba, afera estrukturaletan beti bat egite duten PSOE, PP eta PNV-ek erabilitako argudio nagusi izan da, ezta? Eta ematen du legea, pues, zerutik erortzen dela, ezta? Orain arte esaten zuten Europa zela, ba, alako aldaketak egitera behartzen zuena, baina oraindik nik ez dut inon ikusi zein dan lege hori, ez baita inolako obligaziorik, ez zen inongo obligaziorik banku bihurtzeko, eta gaur egun ere ez dago inongo legerik banku fundazio bilakatzeko agintzen duena, eta jakin ez dago inolako beharrik ere kanpoko azionistak gehitzeko, ez da. Hori Europari dagokionez, baina legearen atzean izena bizena daude, eta kasuletan oso niri behintzat oso nabarmena egin zait ikustea, ba, adibidez, Estatu Espainolean Espainiako gobernuak moltatu duen aurrezki kutxen lege berrian, bi urte saritu dira egosten Madrilen, tartean egon da Degindos ministroa, eta berarekin batera CK Espainiako aurrezki kutxen elkartea zuzenean egon da, eta horre egon da lehendakari bezala Kaixako lehendakaria dena, eta lehendakari horre Mario Fernández bera. Hoien negoziatu dute lege berria, goitik gora. Ondoren PNV eta EAJ-ren arteko hartu emanak hilabetetan eman dira, eta biek adostu dute, ondorenko akordia, ondoren PP batu dena. Eta gero haien artean, erabaki dute zintzuk izango ziren patronatuko 15 pertsonak edo agintariak zintzuk izango diren, eta estatutuok ere bai. Hor ez da hauteskunderik egon, ez da hauteskunderik izango, eta bezeroen ordezkaririk ez da izango. Berez, legeak agintzen dutela, duela, esate dutenean, ba, bueno, bereiek legeak egin dituztenean, ba, maneko bitxia egiten da argudio, hori ez gaur egun ere erabiltzen dena.
Aipatu duzu Sonia arineketan azkar egin nahian dabiltzala prozesua, Kutxabank privatizatzeko prozesua, dagoeneko banku fundazio bihurtu dira BBK eta Vital, edo zein kasotan Gipuzkoako aldunditek esaten dute, bueno, atzera joan daitekela eta oraindik ere ohiko fundazio bilakatu daitezkela bai BBK eta baita Vital ere, ez dakit proposamena hala ere berandu ote datorren, lehenago etorrote zitekeen, denbora aldetik nola ikusten duzu kudeaketa egingarria dela jarri da mai gainean, baina epeak nola ikusten dituzue?
Hombre, epeak eurek moldatzen dituzte nahi da den erara. Ezta? Osea, horre uste dute BDKaren kasuan uste dut 15 egunetan egin zutela dana. Zen nahi dute eurek markatzen dituzte epeak eta esan bezala arineketan egin nahi izan dute. Orduan non esatea denbora zera, epez kanpo aurkeztu dela, epea berez abendurako da. Orduan, ba bueno, nik uste dute nahiko denbora ze aurkeztu dela proposamena eta berdin da. Osea, azkenean da borondate politikoaren kontu bat. Epeak zuk markatzen dituzu segun eta zer egin nahi duzun eta zelan egin nahi duzun. Epe horiek moldatu aldira. Eztabaida beste proposamen bat agertu bada, eztabaida hori egiteko epeak ere moldatu aldira eta bueno, pues beste proposamen batago goazen eztabaidatzen. Orduan epe gehiago emango diogu kontuari, baina eske ez da horrakorik egin nahi. Esan bezala da afera politikoa eta borondate politikoaren kontua da eta ez dago borondate politikorik horreri bueno, pues momentu bat ere eskaintzeko. Eta berdin da, zo proposamen egiten duzun izan alda proposamenik eta borobilena, izan da proposamenik eta txukunena, eta hau niri behintzat nahiko txukuna iruditzen jaz, beste batzuk egon aldiren arren, eta ez da jokora sartuko, ez diote utziko jokora sartzen. Alanda be, nik uste dute berez, bere balioa, naiz eta jakin, ez dala kontuan hartuko. Nik uste dut bere balioa bere horretan badaukala. Ze oso agerian utzi du egin nahi duten amarrua eta zelako guzurrak bota izan dozku esen momentura arte eta agerian guztiz agerian utzi duela eta jenteari erakusteko balio digula bai horre Gipuzkoan eta bai Bizkaian bai Araban ere. Zer gertatzen den txaro, ez da bai da berez ez da jentearen zako ez da holan gai zelan esan, gai eroso bat edo erraz bat are gutxiago, ba, bueno, pues, zelako parametroetan mugidu nahi izaten duten, ez? Eta gainera gehitzen badiogu, bakutzene, guk esan aldo, bakutzene kontrole publiko eta soziala eta kutzene helburua hori agian izan zen kutzene sorrerarekin batera, baina azkenengo urteotan ikusi dugu kontrol publiko eta sozial hori horretarako mekanismoak ez direla nahikoak izan, hori guztia hobetu behar dela, ze ikusi dugu azken urteotan kutzen bilakaera zelako izan den, ez? Eta hor deko guz, BDKaren kasuan esate baterako etxegabetze pilo bat burutu dituzte, ez? Eta arrez, eta hor ikusi dugu horregaz batera zelako operazio ilunak egin dituzte eta jasurre erostea eta banku moduan jokatu izan da dela, ez? Eta orduan konbentzitzea jentea Kutxabank publiko izaten jarraitzea zelako garrantzia daukan eta ze apostu estrategikoa dan gure herriari begira, sistema finantziero propio eraikitzeari begira zaila da, jentearen aldetik danok, bartin dozku banku kutza, da, balakigu zelako jokabidea izaten duten, ez? Eta, baina, alanda behin ikuste dute esfortzu berezi bat egin behar dela, azken batean, esan dakoa, ez? Ikuspegi estrategiko batez, sistema finantziero bat eraikine badugu gure herriaren zako, sistema finantziero hori zelako izango den, banku pribatu bat izango den, espekulatzaien esku egongo den, banku pribatu bat izango dan ala mantenduko dugun bitarteko hori kontrol publiko eta sozialpean hori funtsezkoa izango da sistema finantziero hori eraikitzeari begira.
Sentsazioa ematen du bai ezin dela aldatu, ez? Horrela doala eta ibilbidea markatuta dagoela eta privatizazioa gelditu ezin den zerbait izango balitzu zela Iturbe berak ere esan du, Gipuzkoaren proposamena ez dela bideragarria, baina argizpiak egon daitezke.
Bai, nik uste Bilduren proposamenak argi edo kolore pizkat eman diola eztabaidari, izan ere Elena aipatu bezala, ba hiru alderdi gainerako alderdi guztiak bat egin dute proiektu berdinaren baitan ia nabarturari gabe eta bueno, proposamen bestelako proposamen bat egotea, bueno, ba pozgarria da, ba nik uste dut hori ez dela nahikoa eta herritarrok eztabaida hau gizarteratzen asmatzen ez badugu, osea herritarrok ba sujeto aktibo bilakatu estean, nik uste ez dagoela, bueno, jai dakagula, izan ere logika partidista elizkoiaren baitan ulertzen bada estrategikoa den afera guztia, ba herritarren egin garen nahia diluitzen da eta gutxi batzuen ba erabakien baitan edo erabakien arabera erabakiko da guztia eta hortan guk herritarrok dena galtzeko dugu.
Bueno, ba hortxe, eta herritarrek ere harriduraz jaso dituzten hitzak ere ekarri nahiko nituzke ona Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldundiko buruak berriki, bueno, amaituko duela esan du eta egin dituen adierazpenetatik tiraka gaur Martin Garitano Gipuzkoako osoko bilkuran ere aipatu du oraingo izan hartu du hitza eta iruzurra egiten dutenak jarraituko dituztela herritarrak eta lasai egon daitezkela herritarrak bere memoriak idazten baditu eta idatzeko dituela, ez du zalantzarik egin. Bueno, horiek Garitanoren hitzak esan bezala Jose Luis Bilbao hori erreferentzia eginez. Sonia González eta Asier López, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik. Ondo izan, bikote.
Mi esker.